Sa mga pagkakataon po na may pumanaw na Filipino citizen na nasa Australia, mahalaga pong ipagbigay alam at i-report po ito sa consulate office o embahada. Pero paano nga ba ang proseso ng reporting of death? Pakinggan po sa panayam ni Adinal Magtibay kay Yoli Santa Ana, isang civil register officer mula sa Philippine Consulate General Office sa Sydney.
Kamakailan na pag-usapan na natin dito sa SBS Filipino yung tungkol sa pagre-report ng birth ng mga kababayan natin, ganon din yung sa pagre-report din ng kanilang marriage. Sa pagkakataon naman na may pumanaw o may namatay sa pamilya ng mga kababayan natin na nandito, paano naman po ang proseso ng pagre-report ng death?
Ang report of death, unang-una, para ma-erase ito sa ating, sa Pilipinas, sa ating Philippine Statistics Authority, kailangan po muna nating malaman na ang namatay po, at the time of death, siya po ay Pilipino. Yun po ang importante doon. Kung siya naman po ay namatay at the time of death na namatay siya, na Australiano na po siya, hindi na ho natin siya mai-issuehan ng report of death kasi hindi na ho siya Pilipino. Kasi yung mga report na yan, it's like the report of birth, report of marriage, report of death, pinapasok ho yan sa yung lumang NSO na PSA na po. So naka-register na po talaga yun doon. So it's only Filipino ang kailangan nating irehistro sa mga ganyang bagay.
Yung po sinasabi natin na kailangang mapatunayan na isang Pilipino, ano-ano po yung mga dokumento o ano yung mga proseso para malaman na Pilipino pa siya?
Unang-unang hinihingi natin sa kanila yung kanilang Philippine passport na sila po ay Pilipino at the time of their death. At kung sila naman po ay dual, napaka-importante rin po nun, hihingi lang po natin sa kanila yung dokumento nila na binigay ng konsulado sa kanila na sila po ay nag-reacquire ng kanilang Filipino citizenship. Pwede po yan.
Ano naman po ang halaga ng pagpaparehistro ng kamatayan ng isang tao, lalo na kung nandito sila overseas?
Karamihan sa mga nai-encounter ko sa konsulado, hinihingi nila ang report of death, lalo na ho yung mga naiwanan na mga anak or asawa. Importante ito para ho sa mga ari-ari ang naiwan nung namatay. So ang unang-unang hinihingi po nila ay yun nga, report of death. Yun. So importante doon sa mga naiwan para maproseso nila yung mga GSIS, mga SSS yun. Ganun din po siya kaimportante.
So maari ding magamit doon kung halimbawa may mga benepisyo pa na maaring makuha?
Yes, opo, sa mga benepisyo. May dagdag ko lang, kung halimbawa ang Pilipino, ang asawa niya ay Australiano, gusto niyang iuwi sa Pilipinas, as I've said, ang report of death para sa Pilipino lang. Pero pwede nilang iuwi ito sa Pilipinas. Ang may tinatawag po tayong Consular Certificate of Mortuary. So parang bibigyan lang natin sila ng certificate na maiuwi ang labi nila dahil kagustuhan ng isang asawa niya na Pilipina na mailagay doon sa, at minsan yun ang wish din nila. So meron tayong ini-issue na Consular Certificate of Mortuary. Yun yung urn na inuwi nila sa Pilipinas. Yun ang pwede rin.
So ibig sabihin, yung mga ganong desisyon ay kailangan ding dumaan dito sa konsulado?
Opo, opo. Ay, idagdag ko rin na yung isang Pilipina na naging Australian at namatay nga po na siya ay Australiano, yun, dun papasok yung Consular Certificate of Mortuary na pwede rin maiuwi ang kanyang labi.
Sino-sino po ang pwedeng magsumite o magproseso nitong certificate of, ito pong certification na to at saka yung sa report of death ng isang yumao?
Kung ang kamag-anak ay nandito, so maaaring ang asawa, ang anak, hihingi lang po kami ng mga karagdagang dokumento na malaman namin na talagang siya po ay related dun sa namatay. May mga cases po tayo na yung mga skilled worker na biglaan po na namatay, na wala pong kamag-anak dito, pwede pong pumirma ang parang mortuary, yung office, pwede po yun as their representative. Kasi parang company na ho yung nakipag-communicate dun sa mortuary office, di po ba? So pwede po silang pumirma.
Ano-ano po yung mga kinakailangan naman nilang ihanda para po makapag-report?
Ang report of death, ang kailangan lang naman natin doon yung death certificate from NSW, copy ng passport ng namatay. Basically, yun lang ang kailangan ng report of death. Pwedeng idagdag yung mga medical documentation. Pero kung consular mortuary ang kailangan nila, dahil Pilipino, dating Pilipino yung namatay at gusto talagang iwi ang kanyang mga labi, ang karagdagan doon yung mga, kung embalm siya, kung mga certificate of embalmment, certificate of yung na-cremate sila. Yun lang naman.
Meron po bang mga penalty or may mga implication po ba sakaling hindi agad-agad ma-report ang pagkamatay ng isang tao?
Sa report of death, hindi gaya ng report of birth at report of marriage, wala namang penalty kasi namatay na sila, hindi rin naman biglaan din. Kahit po more than 1 year na po itong ma-report, wala naman din pong penalty yon.
Pero ito pong mga documentations na to, itong proseso na to, sa PSA pa rin po sila lahat?
Yes po. Bali kami dito sa konsulade ang lumalabas na local civil registry. So kami po yung nag-gather ng documents nila. Ipapadala po natin yan sa, may tinatawag po tayong DFA na sila rin na nag-handle. Then pag wala naman pong problema sa mga documents, ipo-forward na po nila yan sa PSA. And after 6 months po sila makakakuha ng PSA issued report of death. 6 months pa po after.
Medyo matagal po pala ang proseso.
May mga nangangailangan na talaga for the claim, eh ngayon lang din po nila na i-report. So in-explain naman namin mabuti na control na ho ng PSA yon. Dahil sa dami nang nagre-report, hindi rin po nila siguro lahat na ipapasok sa database nila. So talagang merong grace period na 6 months.
At ano naman po yung mga binabayaran pagdating dito sa report?
Ang report of death, may bayad po ito ng $45. Kung report of death lang naman ang gusto ng aming client, pero kung sasamahan niya po ito ng certificate of consular mortuary, karagdagang $45 po. So ang total nito is $90.
Ayun po. At doon naman sa mga, halimbawa, mga dual citizen or yung mga may mga pamilya nga po dito na no Australia na, it's the same process
the
lang
same
po.
Same process din po siya. Basta ang mag lalapit po sa amin ay gusto talaga niyang iuwi. We assume na ang asawa nito ay Pilipina talaga, na gusto niya ilagay doon sa ano, at nag-request din sila. Ganun din. Pero yung certificate of consular mortuary kasi, it is important for the airlines kasi earn na siya eh, or even body. Ang nangihingi po nito ay ang airlines at saka yung ating Immigration Office sa Pilipinas. Okay. So, yun. Opo. Yun ang importansya din ng consular certificate of mortuary.
Any message po para sa ating mga kababayan na medyo naguguluhan pa o medyo hindi pa po nila naiisip yung halaga ng mga ganitong proseso?
Kung meron po silang mga katanungan, lagi naman pong bukas ang konsulado, pwede rin po silang mag-email para po masagot ang kanilang mga katanungan. Ang website po natin, papakita naman po ninyo. So, pwede po silang mag-inquire anytime.